VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 29 Januari 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Selain Erna Wiyasih sebagai produser acara ini, kali ini ada Arief Budiman yang menemani saya memandu acara ini. Halo Arief, apa kabar?
Baik Utami, senang sekali kita bertemu lagi dan ini pertama kalinya pada tahun 2022 kita bertemu untuk acara VOA akhir pekan ya.
Iya, saya juga senang dapat bertemu kembali dengan pendengar setia VOA. Dan tanpa terasa, tahu-tahu sekarang pun kita sudah di penghujung Januari ya, Rif?
Betul, cepat sekali waktu meninggalkan kita. Tapi yang pasti kita tidak pernah meninggalkan pendengar setia VOA sekalipun pada akhir pekan ya.
Pastilah.
Nah, langsung saja deh, apa yang akan kita sajikan dalam segmen pertama kita kali ini, Utami?
Kita ke negara bagian California ya. Baru-baru ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang membuat gerah sebuah gereja Katolik di Sacramento, California. Pengadilan tertinggi itu menolak mendengarkan permohonan banding gereja itu terkait gugatan seorang transgender yang menuding rumah sakit itu bersikap diskriminatif terhadap dirinya. Gereja itu menolak memberikan layanan histerektomi karena bertentangan dengan ajaran Katolik dan bersikeras menyatakan keputusan itu bertentangan dengan amandemen pertama Konstitusi Amerika yang menjamin kebebasan mempraktikkan ajaran agama.
Evan Minton merasakan luapan kebahagiaan tak terkira setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat November lalu mengeluarkan keputusan yang menolak mendengarkan kasus permohonan banding Mercy San Juan Medical Center. Penolakan itu berarti keputusan pengadilan banding California untuk menghidupkan kembali kasus gugatan diskriminasi yang diajukan Minton setelah ia dinyatakan kalah di pengadilan yang lebih rendah.
So grateful. For my community that was behind me during this incredibly stressful time.
Saya sangat bersyukur terhadap orang-orang yang mendukung saya selama masa yang sangat menegangkan ini. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari ini. Yang saya inginkan hanyalah menjalani histerektomi.
Minton terlahir sebagai perempuan, namun merasa dirinya adalah laki-laki. Histerektomi menurutnya akan menyempurnakan statusnya sebagai pria transgender. Histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim. Pada tahun 2016, Minton sebetulnya dijadwalkan untuk menjalani histerektomi di rumah sakit di Sacramento itu. Rumah sakit itu milik Dignity Health, sebuah organisasi yang operasi dan pendanaannya didukung komunitas Katolik Amerika. Tapi entah bagaimana, satu hari sebelum prosedur itu dijalankan, ia mendapat kabar bahwa rumah sakit itu membatalkannya. Kabar itu membuat Minton terpukul.
I just fell to the ground crying, just devastated. The surgery was a big deal to me because it was I thought about it as for myself.
Saya terpuruk dan menangis, hati saya hancur. Operasi itu adalah hal penting bagi saya karena itu berarti menghilangkan sepenuhnya status keperempuanan saya. Operasi itu akan membuat saya sepenuhnya sebagai laki-laki.
Minton menjalani operasi 3 hari kemudian di rumah sakit yang berbeda. Dia mengajukan gugatan diskriminasi di pengadilan, namun pengadilan mendukung penolakan rumah sakit itu. Pengadilan tersebut setuju bahwa penyedia layanan berbasis agama berhak untuk menawarkan layanan yang hanya konsisten dengan keyakinan agama mereka. Dignity Health belakangan merilis pernyataan yang mengatakan menentang semua bentuk diskriminasi. Namun, sesuai ajaran Katolik, rumah sakit itu, yang menjadi salah satu fasilitas layanannya, tidak menawarkan layanan tertentu termasuk prosedur sterilisasi seperti histerektomi kepada pasien manapun tanpa memandang identitas gender, kecuali pasien memiliki kondisi yang mengancam jiwa. Di pengadilan banding, Minton justru meraih pencerahan. Pengadilan itu menolak keputusan pengadilan sebelumnya. Pengadilan banding California pada tahun 2019 menghidupkan kembali kasus tersebut dan menolak argumen rumah sakit yang menyatakan bahwa melakukan prosedur histerektomi terhadap Minton sama saja dengan melanggar keyakinan agama. Dan itu bertentangan dengan amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Rumah sakit Katolik itu akhirnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kasus ini merupakan ancaman besar bagi kemampuan institusi perawatan kesehatan berbasis agama untuk memajukan pelayanan penyembuhan mereka yang konsisten dengan ajaran iman mereka, kata rumah sakit kepada hakim dalam pernyataannya di pengadilan.
So this fight has been a fight for basic dignity for transgender people, and I'm proud to be part of it.
Jadi perjuangan ini sesungguhnya adalah perjuangan untuk meraih martabat yang mendasar bagi orang-orang transgender. Saya bangga menjadi bagian dari perjuangan itu.
Minton mengatakan histerektomi secara medis diperlukan untuk mengobati disforia gender yang didefinisikan oleh American Psychiatric Association sebagai kesulitan yang signifikan secara klinis karena konflik antara identitas gender seseorang dan jenis kelamin saat dilahirkan. Mercy San Juan Medical Center secara rutin melakukan histerektomi pada pasien non-transgender untuk mengobati masalah lain seperti nyeri panggul kronis atau fibroid rahim. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 29 Januari 2022. Arif, laporan tadi membahas mengenai kaum minoritas dari kalangan transgender yang ingin tidak ada lagi sikap diskriminatif terhadap mereka. Dalam hal ini mengenai layanan histerektomi di rumah sakit. Dan dalam hal ini mengenai layanan histerektomi di rumah sakit ya.
Iya, betul sekali. Untuk laporan berikutnya Utami, kita juga akan membahas kaum minoritas lagi, kali ini dari kalangan perempuan.
Wah, apakah ini mengenai tuntutan untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap kaum saya juga nih, Rif?
Oh, bukan. Ini justru mengenai kiprah perempuan di dunia kerja yang biasanya didominasi kaum lelaki.
Memang banyak sih industri yang selama ini didominasi kaum Adam. Kebetulan saya belakangan ini agak rajin road trip melalui jalan-jalan raya di berbagai negara bagian. Nah, saya perhatikan nih, Rif, kok supir truk-truk besar yang saya temui di jalan raya itu lelaki semua ya? Kadang-kadang saya berpikir, apa ada perempuan yang mengemudikan truk sebesar itu? Nah, soalnya, kadang-kadang saya berpikir, iseng sih, keren. Gagah juga ya, kalau duduk di balik setir kendaraan semacam itu.
Nah, itu pas sekali dengan laporan yang akan kita sampaikan berikut ini, Utami. Kelangkaan supir truk di Amerika Serikat hingga kini memang telah menimbulkan banyak masalah bagi konsumen dan bisnis. Sebagian perusahaan truk pun mencari berbagai cara untuk mencari supir baru, termasuk dengan perempuan sebagai supir truk. Kita simak saja laporan selengkapnya.
Karina Desus sedang latihan parkir mundur dengan truk trailer di sebuah jalan sepi di Bronx, New York. Perempuan yang berprofesi sebagai supir bus sekolah ini mengaku ingin menjadi supir truk. Karena itu, ia belajar di sekolah mengemudi komersial New York.
I don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most important thing right now.
Saya tidak menganggap ini tantangan. Saya melihat laki-laki bisa melakukannya. Perempuan juga bisa. Kesetaraan adalah hal yang paling penting sekarang ini. Sebagai ibu, memang akan sulit bagi saya. Tapi saya tidak akan menyetir ke luar negara bagian. Saya bekerja di sekitar sini saja.
Menurut data Asosiasi Truk Amerika, terdapat sekitar 167 ribu supir truk perempuan pada 2001. Angkanya naik menjadi lebih dari 260 ribu pada 2020. Kelompok minoritas lain seperti warga Afrika Amerika, Hispanik, dan Asia bertambah dari sekitar 26% pada 2001 menjadi 42% pada 2020. Eliezer Taveras adalah seorang supir taksi.
Se entiende realmente que es un poco complicado, pero
memang pekerjaannya agak sulit, tapi secara ekonomi ini merupakan peluang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup.
Industri tersebut mengalami kelangkaan supir truk dalam beberapa tahun belakangan dan kini kekurangan 80 ribu supir. Kini perusahaan truk dan bisnis lain berusaha menaikkan upah dan tunjangan bagi pekerja baru. Right. Seorang supir taksi bernama Wesley mengatakan,
right now I could probably make 1,000 clean after taxes as a cab driver.
Sekarang ini saya memperoleh 14,5 juta rupiah sebagai sopir taksi. Dengan mengemudi truk, saya bisa menghasilkan 28 hingga 35 juta seminggu.
Tempat kursus menyetir juga diuntungkan karena murid mereka bertambah. Daniel adalah instruktur sekolah mengemudi.
Maybe about 50% more. I wouldn't be able to double that, you know, it's steady.
Naik sekitar 50% karena banyak tawaran menggiurkan bagi para sopir baru.
Kendaraan ini sangat besar dan berbahaya dan harus dipelajari sebelum supir bisa mengemudikannya di jalan. Andrew Sewinski dari Sekolah Latihan Truk Trailer New England mengatakan,
everything from learning how to do a pre-trip inspection, which is going around the vehicle, making sure it's safe before they get out on the road, to performing a brake test, to offset backing.
Kami ajarkan semua, mulai dari melakukan inspeksi sebelum perjalanan, memastikan keamanan kendaraan sebelum dikemudikan, melakukan tes rem, cara parkir paralel dan cara merapat, dan praktek di jalan, belajar cara mengendalikan kendaraan di jalan.
Untuk mengatasi kelangkaan supir, bisnis dan industri bekerja sama dengan pembuat kebijakan mengenai beberapa inisiatif, seperti menurunkan batas usia. Tapi untuk merekrut supir baru bukan hanya soal pelatihan saja. Seperti disampaikan Mark Greenberg dari Sekolah Latihan Truk Trailer New England.
There are literally hundreds and hundreds of drivers right now waiting for tests. And again, we're keeping our class sizes relative to.
Ada ratusan supir yang menunggu untuk dites. Kelas kami kecil karena kemampuan pemerintah negara bagian untuk mengetes mereka juga terbatas. Jadi pemrosesan sopir baru agak terhambat.
Kelangkaan supir ini diperkirakan akan membaik seiring semakin banyaknya orang yang bergabung dalam bisnis truk. Dan ini juga akan mengubah wajah industri truk yang selama puluhan tahun didominasi laki-laki berkulit putih. Dari New York City, tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Nah Utami, kalau nanti Anda road trip lagi, mungkin akan lebih sering atau setidaknya akan melihat 1-2 perempuan yang mengemudikan truk ya.
Iya, mudah-mudahan. Tapi entahlah ya, apakah saya masih akan sesering dulu melakukan perjalanan keluar kota, keluar negara bagian. Kan pandemi virus corona masih berkecamuk di Amerika. Apalagi hampir semua penyebabnya adalah virus dari varian Omicron yang begitu cepat menular. Saya masih berpikir-pikir lagi sih.
Ah, kalau bicara soal Omicron itu, saya kok malah ingat tentang kota Chicago.
Bukannya Omicron hampir merata ditemukan di semua negara bagian ya, Rif? Kenapa kok Chicago di Illinois yang jadi sorotan?
Oh, ini tentang dunia pendidikan di sana. Awal semester baru ini akan muncul berita mengenai pemogokan para guru di Chicago. Ini adalah salah satu distrik sekolah terbesar di Amerika Serikat, Utami. Pemogokan yang terkait dengan perkembangan Omicron itu telah berakhir dengan kesepakatan bersama pemerintah setempat, namun polemik mengenai peran guru di Amerika Serikat tetap berkepanjangan, kini bahkan melibatkan murid. Kita ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan Madi Yoni.
Serikat Guru Chicago yang baru-baru ini melakukan aksi protes menolak hadir di ruang kelas mendapat dukungan dari Federasi Guru Amerika. Ketua Federasi Guru Amerika, Randy Weingarten, mengatakan para guru Amerika telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuka kembali sekolah dengan aman bagi para murid.
We have tried to find every way we can to reopen schools safely for children, knowing full well that in-person instruction is really important for kids, and that safety is the vehicle to do that.
kita sudah berupaya dengan segala cara untuk membuka kembali sekolah secara aman bagi anak-anak dengan mengetahui sepenuhnya bahwa pembelajaran tatap muka sangat penting bagi anak-anak dan keamanan adalah sarana untuk melakukannya.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press baru-baru ini, Wayne Carter mengakui perselisihan disebabkan oleh terganggunya pembelajaran langsung yang merugikan siswa dan membuat banyak orang tua siswa marah. Ia menyadari persyaratan masker dan vaksin sudah bermuatan politik dan membela para guru.
So Omicron is the enemy here, not teachers, not parents.
Jadi Omicron yang menjadi musuh di sini, bukan para guru, bukan orang tua.
Ia mengatakan penangguhan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah disebabkan oleh alasan sama seperti halnya dalam industri-industri lainnya, karena tingginya tingkat infeksi dan kelangkaan staf sehingga sekolah tidak bisa beroperasi seperti halnya menjalankan sebuah jalur penerbangan. Wayne Garten mengatakan Chicago adalah satu-satunya wilayah di Amerika di mana para guru sekolah negeri melakukan tugasnya.
And Chicago was the only place around the country where you had a job action. What we were looking for was the basic safety protocols that every single business is now doing.
Chicago merupakan satu-satunya tempat di Amerika Serikat di mana ada tindakan. Yang kita inginkan adalah prokes mendasar di mana setiap usaha melakukannya dalam hal bekerja langsung dan melakukan tes cepat dan melakukan proses sehingga kita bisa memastikan orang-orang aman di sekolah-sekolah.
Para murid di distrik terbesar ketiga Amerika ini Rabu lalu kembali ke sekolah setelah Otoritas Sekolah Negeri Chicago atau CPS membatalkan pembelajaran di sekolah selama 5 hari di tengah kebuntuan antara serikat guru terkait prokes COVID-19. Sementara serikat guru dan sekolah-sekolah bertikai masalah pembelajaran langsung dan pembelajaran secara daring, siswa di seluruh Amerika menuntut agar suara mereka didengar. Meskipun tuntutan secara khusus beragam, tuntutan para siswa umumnya berkisar masalah dimungkinkannya pembelajaran jarak jauh sebagai pilihan bagi mereka yang khawatir untuk datang ke sekolah daripada menutup sepenuhnya pembelajaran di kelas. Koalisi siswa yang menganjurkan sepenuhnya beralih ke pembelajaran jarak jauh hanya menghimbau melakukannya secara sementara jika sekolah-sekolah tidak melakukan tindakan kewaspadaan yang lebih ketat terhadap COVID-19, termasuk tes secara berkala dan pemakaian masker berkualitas yang lebih aman. Sebagian siswa termasuk murid CPS melakukan aksi keluar sekolah atau walk out minggu lalu. Setelah 2 hari kembali ke kelas, sekitar 100 murid Chicago keluar dari sekolah mereka dipimpin oleh organisasi siswa yang baru terbentuk, Chicago Public School Radical Youth Alliance. Aliansi ini menuntut CPS dan pejabat pemerintah setempat untuk mengikut sertakan siswa dalam perundingan dengan guru yang menolak pembelajaran langsung di sekolah selama seminggu sebelumnya. Jaden Horton, siswa usia 17 tahun di SMU Jones College Prep High School, berpartisipasi dalam aksi walkout itu.
We want online schooling and ability to keep, be kept safe under while we're trying to get an education.
Kami menginginkan pembelajaran daring dan bisa aman sementara kami berupaya mendapat pendidikan.
Horton menganggap pembelajaran dari jarak jauh sebagai sebuah pilihan yang lebih baik selagi varian Omicron terus menginfeksi siswa, para guru, dan staff. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran ya. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 30 Januari 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Bye-bye. Bye-bye.